Evo, Božji blagoslov svima. Bog nam je dao lijepo vrijeme i ima stvarno nešto u ovom vremenu proljeća ili vremenu uskrsnuća, da čovjek se onako osjeća bolje. I znamo da u duhovnom smislu isto živimo u vrijeme uskrsnuća, jer Bog pokazao u našem vremenu kroz službu proroka i kroz svoju nevjestu da je Isus Krist živi, da je uskrsnuo, pokazao i znak uskrsnuća, mesijanski znak u našem vremenu. I znamo da očekujemo da ovo naše tijelo uskrsne ili bude preobraženo, da umrli u Kristu uskrsnu, znači da se dogodi duhovno proljeće. Ima jedna dobra pjesma koju ja volim, koja govori o razdobljima ljudskog života, kako smo, kaže, kad se rodi dijete kao u proljeće, pa onda kasnije dođe mladenačko doba, ljeto, pa dođe jesen i na kraju dođe zima i završava sa smrću čovjeka na zemlji i onda pjesma kaže u pripjevu, ali bit će jedno novo proljeće. I tu živimo. Evo, drago mi je da brat Marko nas iznenadio i Nino, neka ih Bog blagoslovi. Lijepo je da smo se skupili zajedno i da smo kao braća i sestra okupljeni. I još ljepše je što je Bog obećao da će biti među nama i On je tu među nama. Da se pomolimo i da se predamo Bogu. Daj, Gospode, zaista smo sretni, Gospode, što imamo braću i sestre u Kristu, što imamo, Gospode, ljude koje, s kojima si nas ti povezao, Gospode, da smo u svijetu, možda se nikad ne bi susreli i ne bi bili zajedno, Gospode, ali ti si dao nešto neobjašnjivo, nešto nadprirodno u srce svakog od nas, Gospode. Dao si nam zajedničko porijeklo, Gospode, mi smo bića vječnosti koja su već negdje prije bili skupa, Gospode, i onda si nas doveo ovdje u tijelo gdje smo doživjeli svoj duhovni zaborav, Gospode, nismo amneziju i ne sjećamo se da smo nekad zajedno bili prije i provodili vrijeme u Tvojoj prisutnosti i sad smo, Gospode, ovdje na zemlji zajedno i, Gospode, događa se taj deja vu gdje se mi sjećamo onoga što je bilo nekad prije kad smo bili u Tebi kao Tvoje karakteristike i to je ono što nas povezuje ovdje i, Gospode, hvala Ti za tu privilegiju, hvala Ti šta imamo još uvijek, Gospode, mogućnost da u miru, ne skrivajući se, bez progonstva možemo, Gospode, proučavati Tvoju riječ i uzeti ono što je prorok rekao za naše vrijeme i dopustiti da nas to vrati u Tvoju Bibliju, u Tvoju riječ, da se ohrabrimo i, Gospode, da budemo bolji kršćani, da budemo, Gospode, bolji odraz Tebe ovdje na zemlji. Molimo Te da bi tako bilo nakon ove službe i predajemo Ti se u Isusovo ime. Amen.
Amen.
Thank you.
Prije nego što krenemo, imam jedan email za pročitat. Kojeg sam dobio jučer. Uglavnom, čovjek je naručio neke stvari. Znam da će Saša ovo obradovati, jer je brat Saša zaslužan za jedno 300-400 adresa na koje je otišla poruka Betadranhama. Možda jedna od tih adresa i ova, ne znam odakle, ne sjećam se po imenu kad smo slali tom bratu knjige. Kaže ovako. Kaže, William je najveći dokaz u posljednjih 1900 godina da je biblijski Bog jedini pravi Bog. Kad bi više ljudi došlo do knjige o Williamu, posebno knjige broj 3, sigurno bi vjera im porasla ili ako je nije bilo, narasla bi. Nastala bi. Ja sam osobno pročitao zaista mnogo knjiga i nisam nikad naišao na tako jaki dokaz Boga Isusa Krista kao što je to iskazao William. Kaže, ljudi Božji, te knjige treba štampati i dijeliti ljudima. Ta knjiga broj 3 je poslije Biblije najjače oružje za pridobivanje novih kršćana. To je knjiga koju Bog želi da ljudi imaju kod sebe i da je dijele drugima. Ljudi ove lijepe Hrvatske i šire moraju čitati o Williamu. Ne znam kako stojite na skladištu sa knjigama, posebno knjiga broj 3, ali ako ih imate i nemate kome podijeliti, ja imam sigurno. Spreman sam poći u centar grada na Trg Bana Jelačića i dijeliti je preko, jer preko nje mogu zadobiti duše za Isusa Krista. Znači, sav trud koji smo uložili, koji su braća uložili i za prevod, i za štampanje, i za tiskanje, i za prenos, i za svjedočenje na Facebooku, dijeljenje, ponekad rezultira sa ovakvim odgovorom, čemu se zaista veselimo. I Marko, to je Zagreb, to je tvoja adresa, pomozi. Ok, znači, to je nešto što me izuzetno blagoslovilo jučer. A druga stvar koju želim reći na početku službe, ja imam 40 stranica. Znači, ja danas neću stići ovo što o čemu pričam, ne znam da li ću ni doći do onoga o čemu sam zaista htio doći. Ako mi date koju minutu duže, pokušat ću ne napraviti svoju učestalu grešku da se žurim. Znači, prošli put, ako ste primijetili, dobro, imali smo neke goste koji nisu bili upoznati sa Biblijom, nisu čitali Bibliju, pa sam se malo trudio da pojednostavim stvari, da ne idem previše duboko, a onda sam se žurio da stignem što imam reći, baš nisam stigao ono što sam htio reći da kažem do kraja, tako da danas pokušavam ne napraviti tu pogrešku. Ako ćemo zajedno otvoriti Bibliju, možemo ustati dok čitamo Bibliju kao inače, Marko 8.35 i izlazak prvo poglavlje. Znači, prvo u Marku 8.35. Kad pročitam ova dva stiha, onda ćete se pitati kakve veze imaju ta dva stiha. Ali vidjet ćemo iz poruke Betadranhama da je Betadranham napravio jednu fantastičnu vezu i to primijenio za naše vrijeme. Kaže ovako, jer tko god hoće svoj život spasiti, izgubit će ga. Ali tko god izgubi svoj život zbog mene i evanđelja, taj će ga spasiti. Ako pogledamo u izlasku prvo poglavlje od 6. stiha. Izlazak prvo poglavlje, 6. stih. Kaže Biblija ovako, sad čekat ću dok nađete, izlazak prvo poglavlja, 6. stih. I umre Josip i sva braća njegova i sav onaj naraštaj. I bijaku djeca Izraelova plodna i silno su se množila i postajala su sve moćnija i zemlju su ispunila. Ustade tada nad Egiptom novi kralj koji nije poznavao Josipa. Možemo se pomoliti, dragi gospode. Hvala ti za tvoju riječ i hvala ti za otkrivenu tvoju riječ, gospode. Da nije bilo tvog proroka, mi ne bi imali što govoriti, ne bi imali što čuti i sve što bi pričali bila bi neka naša mišljenja koja možda jesu, a možda nisu točna, gospode. Bila bi neka naša tumačenja koja su možda u redu, možda nisu, ali kad naiđemo da si ti nešto rekao preko potvrđenog proroka, gospode, i to vidimo u tvojoj riječi, onda znamo da je to točno. Ja ti zahvaljujem za priliku što živim u vrijeme kad imam poruku, Gospode, što možemo razumjeti tu poruku, što možemo dijeliti, Gospode, jer zaista negdje postoji taj posljednji, Gospode, i ovaj brat iz Zagreba koji je poslao ovaj email, možda je on taj, možda neko njegov, ne znamo, Gospode, ali zaista postoji oni koje si ti izabrao, kojima si namijenio ovu poruku i mi smo među njima, Gospode, zahvaljamo ti za to, sve to Isusovo ime i predajemo ti se. I ovu službu i što ćemo reći, čuti da nam ti pomogneš, da ukloniš čovjeka, Gospode, ja sam svjestan svojih slabosti i nemogućnosti da baratam tvojom riječi, ali molim te da ono što se stavio na moje srce uspijem nekako prenijeti i da to bude blagoslovljeno tvojim Duhom Svetim, u Isusovo ime molim te. Amen. Amen. Evo, možete sjesti, ja ću pročitati samo još radi konteksta i uvoda par stihova dalje. Znači, ono o čemu sam ja danas htio pričati i do čega ne znam da li ću stići je faraon koji nije poznavao Josipa. Znači, živimo u vrijeme kad pratimo aktualne događaje koje se događaju i brat Branham kaže da će jednog od ovih dana nad zemljom ustati faraon koji nije poznavao Josipa. I čak kaže da je taj faraon u određenom smislu i ustao. I tema faraona koji nije poznavao Josipa na kraju vremena, u vremenu kojem mi živimo, je jako interesantna i meni je još od davnina, od kad sam čitao i slušao poruku, ta fraza faraon koji nije poznavao Josipa uvijek ostala u glavi. Ne znam zašto sam zapamtio još od, ne znam, godinama je imam u glavi. Budući da su se ovi događaji počeli događati u naše vrijeme, znate na što mislim, o čemu pišemo i što očekujemo i proročanstva koja su najavljena za naše vrijeme, nekako sam se sjetio te fraze iz Biblije i išao vidjeti što prvo kaže o tome. Kaže neke jako interesantne i jako aktualne stvari, neke stvari u vidu proročanstva za naše vrijeme ili proročanstva koja se ispunjavaju. Kaže Biblija ovako, i reče on svome narodu, znači faraon koji nije poznavao Josipa, gle, narod, djece Izraelo je brojnije i moćnije od nas. Hajde postupimo mudro s njima da se ne namnože, pa da se kad izbije kakav rat ne pridruže našim neprijateljima i zarate protiv nas te tako odu iz zemlje. Stoga postaviše nad njima nadglednike da ih tlače svojim bremenima i sagradiše oni faraonu gradove skladišta Pitom i Ramzes. No što su ih više tlačili, to su se oni više množili i rasli. Bijahu ovi jadni zbog djece Izraelove. I tjerahu Egipćani okrutno djecu Izraelovu da im služe. I zagočavahu im život teškim poslovima, silovačom i opekama i svakovrsnim radovima u polju. Svaki njihov posao na koji su ih silili da im služe bijaše surov. I ako pogledamo, Biblija i prorok kaže da postoje tri velika izlaska u Bibliji. Prvi je izlazak, ovaj o kojem smo čitali, izlazak izraelskog naroda iz egipatskog naroda i izlazak jednog nacije iz nacije. Drugi izlazak je bio jedan veliki prekretnica u onome načinu na koji je Bog radio u povijesti sa ljudima, to je izlazak kršćanstva i židovstva. Ili jedne religije iz druge religije. I treći veliki izlazak u kojem mi živimo je vrijeme izlaska nevjeste iz denominacije. I postoje uvjeti ili situacije ili okolnosti koji su doveli do izlaska i ti su uvjeti u sva tri slučaja isti. I ono što mi danas pričamo o izlasku vrijeme Egipta, možemo naći vrijeme izlaska kršćanstva i židovstva, odnosno u vrijeme Isusa Krista dok je bio kao čovjek na zemlji, možemo naći u vrijeme nevjeste Isusa Krista koji su nas ljudi danas na zemlji. I kad govorimo o ovim stvarima, kako kaže prorok, razmišljajte duhovno i primijenite to na naše vrijeme. Znači, događaje o kojima pričamo su primjenjivi, odnose se na naše vrijeme i samo trebamo ih staviti u tom kontekstu, iako čitamo o događajima koji su se desili dosta prije. Prvo pitanje koje bi postavio na početku je zašto su Izraelci morali otići u Egipat? I do čega ćemo doći kroz izvode iz propovjede brata Branhama na odgovor. Drugo je zašto im Bog odmah nije dao zemlju. Treće je zašto su morali postati robovi u Egiptu i zašto se taj odlazak u Egipat tako odužio. I kad primjenimo odmah to na naše vrijeme, možemo reći zašto nas Bog pusti kroz neke situacije, zašto nam ne da odmah ono što tražimo, zašto se to oduži, zašto u postupku stvari postanu gore, kao što su Izraelci postali robovi, i i kako to Bog radi, zašto tako radi, i odmah ćemo naći odgovor zašto uznesenje se nije desilo prije, zašto se odužilo, zašto je situacija postala sve teža i kako Bog radi s nama i zašto to dopušta. Kaže Biblija, odgovor nalazimo u proročanstvu za neke od ovih stvari koje sam spomenuo, koje je Bog dao Abrahamu vezano za rodstvo Židova u Egiptu. U postanku 15.13 kaže, tada Bog reče Abramu, dobro znaj da će tvoji potomci biti stranci u tuđoj zemlji. Robovat će biti tlačeni 400 godina, ali narodu kojem budu služili ja ću suditi. I konačno će izići s velikim blagom. A ti ćeš kocima svojim u miru poći u sretnoj starosti i bit ćeš sahranjen. Oni će se vratiti ovamo za četvrtog naraštaja, jer mjera se zlodjela morejskih još nije navršila. Ono što je interesantno, samo da spomenem usput, da kaže da će biti 400 godina u Egiptu i kaže da će izaći za četvrtog naraštaja ili četvrte generacije. I kad god u Bibliji naiđem na riječ naraštaj i generacija, jako me je interesantna, jer Biblija kaže da naraštaj ili generacija koja vidi Izrael da postane država, da neće proći dok se sve ne zbune. I znamo da je, dok su bili u pustinju, bilo potrebno 40 godina da umre onaj naraštaj koji je bio neposlušan u Egiptu. Međutim, ovdje vidimo da je ova neka generacija trajala 400 godina, 4 generacije. Znači, iz ovoga vidimo da generacija može trajati duže od 40 godina, u ovom slučaju 100 godina. I znači, ako vidimo da je prošlo 40 godina od kad su Židovi nastali države, a još se nije sve zbilo, moramo naći negdje drugdje da nam Biblija objasni koliko generacija može trajati. Druga stvar koju vidimo, kaže Biblija, bit će u Egiptu, a razlog što će ostati tako dugo tamo jer se mjera zlodjela morejskih još nije dovršila ili navršila. Postavlja se pitanje zašto je mjera zlodjela bio kriterij koji je definirao koliko će Židovi biti u Egiptu. I postavlja se pitanje zašto je mjera zlodjela kriterij koliko je nevjesta na zemlji. Tako? Znači, Božji kriterij koji mora biti zadovoljen da bi se desio izlazak je da se količina zla ili zlodjela Amorejaca ispuni do kraja. I ako vidimo zašto Bog dopušta da smo tu i oteže sa uznesenjem, zato što živimo u vremenu kad se mora napuniti mjera zlodjela današnjih modernih Amorejaca. Kaže prorok ovako, Bog je bio strpljiv u tih 6 godina, ne želeći da itko pogine. Nego da svi dođu do pokajanja, Bog je bio strpljiv. Znači, Bog je strpljiv i ne želi da itko pogine. Kaže ponovno također u postanku 15.16, ako želite zapisati to 16.15, on je rekao Abrahamu, preko u zemlji Amorejaca njihova zlodjela. Dakle, oni su bili pogani. Prorok daje ključ i ukaže jedan detalj koji nam daje da onda razumijemo. Kaže, pogani, njihova mjera je morala biti zlodjela i navršena prije nego što je Bog napravio izlazak. I živimo u vrijeme kad mjera poganskih zlodjela, znači naroda u kojima živimo, mora biti navršena prije nego se desi treći izlazak i izlazak nas nevjeste i prorok opisuje i reče u par citata poslije što je taj izlazak na koji mi mislimo. Kaže, ne mogu vas uvesti unutra upravo sada, jer bez zakonja Amorejaca pogana još nije navršeno, ali ja ću im suditi. Doći ću u četvrtoj generaciji i tada ću suditi tu naciju željeznim žezlom. Ono što vidimo da Bog nije mogao samo tako Amorejcima oduzeti zemlju. Znači, Amorejska zemlja je bila zemlja koja je bila obećana Židovima. Ali Bog nije mogao doći nevinom i narodu oduzeti njihovu zemlju i dati je Židovima. Morali su zaslužiti da im zemlja bude oduzeta da bi bila dana Židovima. Znači, Bog je prvo čekao da ljudi koji su koristili tu zemlju ispune svoju količinu zlodjela, da Bog ima razlog da im oduzme zemlju. I u naše vrijeme mi očekujemo da Bog oduzme ovu zemlju, otako Sotoni i narodima na kojima žive, da je da nevjesti. I Bog ne može oduzeti zemlju samo tako iz čistog mira, jer evo, tako to pripada nekom drugome, nego da bi bio pravedan mora imati razlog zašto nekome nešto oduzima što mu je dao na korištenje. Tako? I znamo da su Amorejci zaslužili da im zemlja bude oduzeta zbog njihovih zlodjela, kao što su pogani zaslužili da im zemlja bude oduzeta zbog zlodjela. Mislim da ne treba specificirati zlodjele ili zla ove poganske generacije u kojoj mi živimo i da je, Bog, da je ona tu negdje već pri kraju navršila svoju količinu zlodjela da bi nevesta mogla izaći iz ove zemlje. Kaže, je li to bilo toliko dugo zato što je Bog bio strpljiv? Kaže onda ovako, ova služba je neprekidno preko kazeta i svega drugoga pročešljala svijet da vidi imali još jedan. A možda je taj zadnji ušao baš nedavno. Jesu li to bila zlodjela zbog kojih je bilo, odnosno zbog kojih je bilo tako dugo? Kaže prorok da su kazete pročešljale svijet neprekidno i pita jesu li zlodjela ono što je razlog Božjeg odugovlačenja da se količina zlodjela napuni. Kad kaže da su kazete pročešljale svijet, znači neko je postojao koje je snimao te kazete, neko ih je umnažao, neko je slao poštu, neko ih je možda prevodio. Znači, postoji jedan niz ljudi koji je bio angažiran u tome da kazete dospiju do onog zadnjeg. I mislim da ako u vrijeme proroka su bili ljudi koji su to činili kako više još u našem vremenu, kad mi uistinu tražimo tog posljednjeg da bi nevjesta otišla. Kaže prorok ovako, Bog je bio strpljiv, čekajući, promatrajući, dopustio je da luterani ustanu u probuđenju, zatim se organiziraju. Dopustio je da metodisti ustanu u probuđenju, organizirali su se. Dopustio je Johnu Smithu, baptističkoj crkvi, da ustane s velikim probuđenjima, organizirali su se. Dopustio je da pentekostaci ustanu s obnovom darova, organizirali su se. Dok se zlodjela ne preliju, tada se Bog umorio, tada dolazi izlazak. Znači, sve ovo što se događa u denominacijskim crkvama je nešto što puni količinu zlodjela u Božoj čaši i kad se ta čaša prelije, Bog se umorio od njihovih zlodjela i dolazi izlazak. Još par stvari. Kaže ovako, i sada bilo tko sa duhovnim razumijevanjem, kaže. Zapamtite. Kaže, nastavljam citirati, s duhovnim razumijevanjem. I to smo mi trebali biti oni koji imaju duhovno razumijevanje, kaže, vi možete vidjeti da su zlodjela ove generacije, ove nacije, ispričavam se, navršena. Ona se organizirala i reorganizirala i organizirala i organizirala i ona je sada u savezu i povezala se s nečim drugim. Zlodjela su navršena. Vrijeme je za izlazak. Vrijeme za poziv vani u obećanu zemlju. Kaže, ne obećanje, samo neka druga zemlja da se ode u nju, nego kući mileni, vrijeme je za poziv van. Kaže, vrijeme je za izlazak i kaže, ne u neku drugu zemlju, nego da odemo kući, odnosno u mileni, i to je vrijeme poziva van. Kaže, primijetite, ali Bog čeka dok zlodjela ovih modernih Amorejaca ne budu navršena. Bez brige, on će imati svog Mojsija spremnog u to vrijeme. Mi znamo ko je prorok Mojsije. U ono vrijeme bio iz koje prorok u naše vrijeme kojeg Bog ima u vrijeme izlaska, kaže, bez brige, on će imati spremnog svog proroka Mojsija. I kao što je onda imao proroka kojeg je potvrdio u naše vrijeme, je isto tako potvrdio našeg proroka. I kaže, bit će izlazak jednog dana u obećanu zemlju. Doći će Mojsije koji će pozvati vani. I onda kaže ovako, znači, doći će Mojsije koji će pozvati vani, obnoviti vjeru djece natrag očajem. Mi znamo o kojem Mojsiju prorok govori, govori o službi sedmog vlasnika na kraju vremena koji je došao. I onda još jedan citat imam kao uvod, kaže ovako, a zlodjela amorejske denominacije koja je sebe nazivala crkvom, tako dugo dok njezina zlodjela nisu gotovo navršena, dolazi izlazak kad će Bog pokazati tko je tko, kad će sama crkva, nevjesta Isusa Krista, izaći van u zemlju koja je obećana. I sad kaže, koja je to zemlja u koju nevjesta treba otići, koja njoj je obećana, kaže, u kući oca moga ima mnogo stanova. To je nevjestina zemlja koja je obećana i kaže da su zlodjela amorejske denominacije gotovo navršena. U kući odnači nevjesta Isusa Krista izaći vani u zemlju koja je obećana. U kući moga oca ima mnogo stanova. Na tom mjestu. Kaže, vi ne morate ići tamo i boriti se kao što su se oni borili. Znači, Židovi su morali se boriti za svoju obećanu zemlju, mi se ne moramo boriti. To je već pripremljeno. Isus je našao obećanu zemlju, odnosno ove kuće, odnosno teofanska tijela koja su pripremljena kad je kaže Biblija da u kući oca moga ima mnogo stanova. I prorok kaže u propovjedi događaj koji se imaju dogoditi da su to naša nebeska teofanska tijela koja je Krist pripremio za nas. I Židovi su se borili za svoju zemlju, a nama je to pripremljeno. I ako se ovo zemaljsko šatorsko prebivalište ruši, ima jedno koje čeka. Opet kaže, to je naša zemlja u koju mi idemo. Da tamo gdje sam ja i vi budete također, veliki izlazak je pri ruci. Znači, govorimo o izlasku u naše vrijeme, govorimo o uvjetu koji je morao biti ispunjen da bi Bog doveo taj izlazak, a taj uvjet je bio da bi se količina zla morala doseći određenu mjeru koja je prevršila Božju toleranciju. I druga stvar, zašto je količina zla morala biti tolika, jer je to bilo opravdanje i razlog da bi Bog mogao oduzeti Amorejcima njihovu zemlju kao pravedni Bog, da im ne uzme samo tako što je obećao to drugome, nego da oni zasluže da im to bude oduzeto. I zato Sotona i ovaj svijet je zaslužio da im ova zemlja bude oduzeta i da bude dana nevjesti i živimo u to vrijeme. Znači, vrijeme izlaska je vrijeme koje prorok kaže, i odnosno Biblija kaže, da je to vrijeme u kojem je ustao faraon koji nije poznao Mojsija. Znači, vrijeme izlaska je vrijeme faraona koji nije poznao Mojsija. Do kraja službe bih pokušao spomenuti nešto više ko je taj i što je, ili što je to taj faraon u našem vremenu koji nije poznao Mojsija. Kaže prorok ovako, savršeno ako ćete promatrati to, kako se Bog prokretao tamo u te dane. Sve je bilo dobro, mislili su da su se smjestili za dobro, ali kad se vrijeme obećanja približio, tamo je ustao faraon koji nije poznavao Josipa. Stvari su se počele kretati drugačije i to je bilo vrijeme za oslobođenje ljudi. Ljudi su počeli zapomagati i plakati i tada se Bog spustio da ih oslobodi. Kako savršeno. Kaže prorok, znači, ljudi su u početku, sve išlo dobro kako je trebalo, mislili su da im je dobro, napredovali su, nije bilo problema i onda se približilo vrijeme obećanja. A kad se približilo vrijeme obećanja, približio se i faraon koji nije poznao Mojsija i stvari su se počele kretati drugačije. I mi znamo da prorok obećava i prorokuje i najavljuje da će se za nevjestu stvari početi kretati drugačije. On to naziva pritiskom koji će doći na nevjestu. I kad dođe pritisak koji ide na nevjestu, znači to je vrijeme izlaska. To je vrijeme kad se vrijeme obećanja približilo, to je vrijeme kad ustaje faraon koji ne pozna Mojsija. O, Josipa. Kaže, primijetite sada, tada kad se vrijeme obećanja približio, ustao je faraon koji nije poznao Josipa i stavili su terete na ljude. I ako nekad živimo u vremenu kad su tereti na ljudima, onda u našem vremenu. Znači, danas su pod stresom ili pod teretom i najmlađa djeca, 5 godina, 6 dalje, nisu samo odrasli, nisu ljudi pod stresom samo kad imaju životne probleme, nego kad im sve ide kako treba, su pod pritiskom. I znači, živimo u vrijeme kad se pojavio teret na ljudima i ljudi su bili toliko opterećeni da nisu mogli praviti cigle i stvari koje su trebali. I onda kaže prorok ovako, i onda mislite li da bi Bog dopustio takvu pošast na svoje ljude na taj način? Kaže, da. Jer Božja vijeć je vječno istinita, a oni još uvijek rastu. Ono što, oni još uvijek rastu, je li to točno? A on je obećao da će ih osloboditi i nije bilo drugog načina na koji on to mogao učiniti nego na ovaj način. Kaže prorok, da li mislite da bi Bog pustio takve stvari na ljude? I kaže, bi. Jer nema drugog načina da ih oslobodi. I ako razmišljamo, kad prorok to kaže i kad razmišljamo, Bog ima samo jedan način za nešto napraviti. Bog nema alternativan način. To bi značilo da ima dva različita načina, da jedan dobar, a drugi je manje ili više dobar. Sve što Bog radi, postoji samo jedan način i to je savršen način. Znači, ako bi postojao drugi način, to bi značilo da jedan od njih nije savršen. Jer je drugačiji od ovoga. Znači, sve što Bog radi ima samo jedan način da to napravi. Kaže prorok, ovo je bio jedini način na koji bi Bog to učinio. Znači, pritisak i teret koji se pojavio na židovima u Egiptu je bio jedini način da Bog ispuni svoje obećanje. Jedini način na koji Bog može napraviti stvari u našem životu je onaj način na koji radi. Ako kažemo, zar ja moram prolaziti financijske probleme koje prolazim, da, jer je to jedini način da Bog postigne ono što želi postići u tebi. Zar ja moram imati zdravstvene probleme, da li ja moram imati obiteljske probleme, da li ja moram imati nekoga ko nije spašen u obitelji, da li ja moram imati ove probleme na poslu, bilo šta, jer je to jedini način da Bog postigne ono što hoće. Jedini način na koji je Bog mogao postići ovo u Egiptu, da izvede Izraelce, bio na način da ih pusti da postanu robovi. I kaže, i tako u vrijeme progonstva Izraela, tada je Bog imao anđela da se spusti na zemlju, ali prije nego je došao anđel, imao je malog dječaka, rođenog tamo dolje, po imenu Mojsije. I sad postoji jedan heroj u Bibliji koji nije opisan kao heroj, ili je, ali mi ne primijetimo to dok čitamo. I prorok, kao prorok, je ono što mene fascinira u poruci uvijek o duševi, je način na koji on priđa nekim temama. I način na koji on opiše neki događaj koji se desio. Recimo, uzmete Zakeja kojeg opisuje Biblija da je bio tako na stablu kad Isus prolazio i Isus, evo, prorok opisuje i povorku koja je išla i kako se on njemu obratio. Kaže, nije ga vidio da je u stablu jer je bio u debeloj krošnji. Isus je prošao i nije ni gledao gore, nego ga je pozvao i onda i pozvao ga po imenu. I rekao, siđi dolje, danas ću biti gost u tvojoj kući. I Zakej je znao, čekaj, kako on zna da sam ja gore bez da me vidio i kako zna kako se ja zovem. I to je bilo ono što je promijenilo Zakej u život. Tako što je on onda odlučio slušati i postati Kristov sljedbenik i vrati sve ono što je pokrao i tako dalje. Prorok opiše takve detalje i u ovoj priči, ovom heroju u Bibliji je ispričao neke detalje i onda kaže, kad me pitate odakle mi te informacije u toj propovjedi. Inače, propovjedi, ako vas interesira, Teaching on Moses ili naučavanje o Mojsiju, 56. u 5. mjesecu, 13.5. Jako, ko zna engleski da je posluša, prorok kaže neke jako interesantne stvari. Ja ću pokušati ispričati to. Najradije bi razmišljao sam da pustim njega da prevodim koliko je to on dobro ispričao, ali onda bi cijelu službu proveli samo na tome. Znači, kaže da je opisuje čovjeka koji se zvao Amram. Amram, a žena mu se zvala Jošabel. Amram je bio otac od Mojsija. I opisuje ga kako su stvari se događale u Egiptu u vrijeme prvog izlaska. Ja sam sad zapisao sebi neke stvari. Kaže, da je Amram došao kući nakon posla, kaže, umoran do smrti. I dočekala ga je njegova žena i ponudila mu večeru i on je rekao, ne mogu jesti. Kaže, da si vidjela ono što sam danas ja vidio, razumjela bi zašto ne mogu jesti. I ona ga nagovarala da jede. On kaže, ništa, idem gore u sobu, toliko sam umoran, idem malo odmoriti. Ona kaže, a šta si to vidio? On kaže, ne mogu sad pred djecom, ajde ti njih nahrani, stavi ih leći pa ću ti ispričati. Kaže, ode gore i legne u sobu da se malo odmori. Mama hrani djecu, a djeca su se zvala Mirjam i Aron. Znači, Mirjam i Aron su brat i sestra od Mojsije. I kaže, Mirjam počne trčati po kući i onda je mama, kaže, smiri se, tata spava, znaš koliko je umoran, kad je rekao da mu se ne živi od koliko je umoran i onda se Mirjam smiri, on siđe dole večera, djeca odu na spavanje i oni odu u sobu i kaže, ona, sad, šta si to vidio, toliko me interesira, kaže, vidio sam jednu od najstrašnijih stvari u svom životu, toliko da sam izgubio apetit, kaže, to što sam vidio je nešto što zapravo vidimo svaki dan, ali me danas toliko pogodilo, kaže, vidio sam naše dječake, neki do 12 godina, koji vuku vagone i vuku se uzbrdo taj vagon, kaže, i sve sporije i sporije, u jednom trenutku je vagon stao. Kaže, pojavio se Egipćanin koji je izvadio bić i izbičevao ih je da je tekla krv sa dječakovih leđa. Znači, prorok govori to kao da vidi. Znači, ne izmišlja, nego prorok se ne bi bavio izmišljanjem, tako, ili dramatiziranjem na taj način. I kaže, to me toliko pogodilo, idem, kaže, večera su i kaže, ja idem da se molim noćas. Kaže, ako čuješ da plačem, nemoj ulaziti u sobu. I ide i moli se Bogu i kaže, dragi Bože, zar nismo mi djeca Abrahama, Izaka i Jakova i zašto nam dopuštaš da prolazimo kroz sve ove stvari. I kaže, molio se do 3-4 po noći i ništa nije osjetio. I vratio se, legao i kaže, sutradan ponovo otišao na posao i tako iz dana u dan. I onda prorok kaže neke zanimljive stvari. Kaže ovako, razgovarao je sa ženom i rekao, imam osjećaj da me Bog uopće ne čuje u mojim molitvama. Kaže, imam osjećaj da je gluh kad ja govorim. Kaže mu njegova žena, Amrame, pa to i nije karakteristično za tebe. Ti si uvijek taj koji nas hrabri. Kaže, ne znam, ali ovo je već prešlo sve neke mjere koje ja mogu. Kaže, otišao je u tajnu sobu i opet se molio cijelu noć. I kaže, tako je živio. Po danu je radio, po noći se molio. Kaže, smršavio je, kaže, bio je nervozan, umoran, iscrpljen, povraćao bi kad bi počeo jesti, izgubio je tek i apetit. I kaže, ujutro bi bio težak posao, a navečer, cijeli dan težak posao, a navečer molitva. I kaže, jedan dan je na poslu čuo jednu glasinu. I kaže, glasina ga je toliko uznemirio, čuo je da će se kod faraona održati sastanak. Da faraon skuplja vijeće generala da ga savjetuju što da naprave u slučaju Izraelaca koji i dalje, usprkos tim teškim poslovima, i dalje napreduje. Kaže, došao je kući i rekao ženi da je čuo strašnu stvar, da neće večerati. I ona opet pita šta, kažeš, ne mogu sad pred djecom, i opet stave djecu i ona njemu ispriča, on joj ispriča i kaže prorok ovako. Kaže prorok, da se sastali su se i jedan od generala je ustao i rekao faraonu da bi trebalo još gore zagorčati život njima u smislu teškog fizičkog rada. I faraon se razbjesnio, rekao, šuti, ako je to sve što imaš reći, onda bolje da šutiš. To smo već učinili i ne funkcionira. I ustao se, kaže, jedan čovjek, general, koji je predložio da se oformi policija, kaže, i za tu policiju je predložio da budu žene koje su dovoljno okrutne da ubijaju djecu, koje nemaju pravo, onaj majčinski instinkt, i da počnu progonstvo nad djecom. I kaže prorok ovako, znači, vrijeme izlaska je vrijeme ubijanja djece. I kad pogledamo, vidimo u vrijeme prvog izlaska iz Egipta da je bio pomor djece. Tako, u vrijeme drugog izlaska kršćanstva i židovstva vidimo pomor djece kad je Herod počeo proganjati i ubijati djecu, tako, da bi ubio Isusa, što je htio, a nije uspio. Ja se razmišljao, pa čekaj, u današnje vrijeme ne postoji pomor djece. Trebalo bi postojati ako živimo u vrijeme izlaska. I kaže ovako proroka, ove stare žene koje ubijaju djecu, one nisu znale što je majčinska ljubav. One nisu bile majke. Sve o čemu su mislile, imale su samo zabavu na svom umu, stvari svijeta. Tako su otišli, ubili te male bebe. Premladi ste da znate, obraća se djeci koju je pozvao da dok priča o propovjed bude naprijed. Kaže, premladi ste da znate stvari svijeta, to je točno. Dakle, vi odrasli znate o čemu govorim. To je točno, previše toga. I kažete, ja ne bi uzeo, ali abortus je ista stvar. U redu, ali vidite, oni ne znaju što je majčinska ljubav. Dakle, znate što mislim kad kažem prave majke, to je u redu. To je točno u redu. Isti đavao ne dovršava radi toga što su djeca ispred u prvim redovima i slušaju službu i kaže tako tamo onda i samo pomislite tisuće i tisuće puta tisuće godišnje. To je toliko loše kao što je bilo u Egiptu ili gore. I kad sam pročitao ovo, onda sam išao pogledati neku procjenu o broju abortusa u vrijeme u kojem mi živimo. I našao sam jednu stranicu koja uopće nije religiozna stranica, neka američka ženska udruga, koja kaže da je godišnje se procjenjuje broj ubojstava, odnosno abortusa, na 42 miliona. Onda me zanimalo, a koliko je uopće djeca rođeno? Znači, na 133 milijuna rođeno, 42 su abortusa. Znači, ako smo nekad živjeli u vrijeme pomora djece, onda živimo danas u to vrijeme. Znači, kažu, svako četvrto dijete ne doživi da bude rođeno. Ono što ne ulazi u statistike je da moderna kontracepcija funkcionira vrlo često na isti način, ne samo da spriječava začeće, nego spriječava ako do začeća dođe da dijete se može u maternici razvijati, nego dok je još jedno stanično ili samo par stanica, te stanice odumru. Znači, ako smo živjeli u vrijeme pomora, djece živimo danas. Kao što je bilo u prvom izlasku, kao što je bilo u drugom izlasku, kao što je bilo u trećem izlasku. Znamo da možda postoji neko ko sluša ovu službu i ko je u svijetu počinio taj grijeh i pogriješio u tome i sigurno Bog može oprostiti. Ono što je vesela vijest u svemu tome je da svako dijete ide u nebo. Znači, svako dijete ide u nebo. Svako ubijeno židovsko dijete u Egiptu, mi ćemo sresti na drugoj strani. I svako dijete koje je ubijeno ide na nebo. Prorok kaže da svaka djeca ide na, da svako dijete ide na nebo i Bog može oprostiti taj grijeh i to dijete je na boljem mjestu nego ovdje na zemlji, ali svakako se ispunjava okolnost vremena u kojem živimo, vrijeme izlaska, vrijeme pomora djece. I kaže prorok dalje da su ponovo skupili sastanak, kad ni to nije uspjelo, da su napravili sastanak kod faraona, njegovi savjetnici i generali, i onda su predložili sljedeću stvar. Kaže ovako, faraon je pozvao sve svoje savjetnike zajedno i svi oni zajedno, i on je ušao tamo i rekao, u redu, oni se još uvijek povećavaju, što ćemo mi napraviti po tom pitanju sada? Ovaj isti podli, stari, prepreden čovjek đavolskog lica ustao je i rekao, dugo živio kralju faraonu, imam ideju. Gledaj, imaš da svi ljudi rade. Napravio si im da imaju peći za cigre, toliko njih na dan. Napravio da ih rade bez slame, ubio si malu djecu i ostalo. Kaže, ali oni još uvijek rastu. Ono što bi trebao napraviti je staviti da i žene također rade. Ako staviš žene da rade, one neće onda, dakle, to nije ženino mjesto, tako je rekao, ali stavi žene da rade, stavi ih tamo vani, neka one također rade opeke. Znači, neka one također rade teške poslove. Živimo u vrijeme gdje danas je Sotona napravio istu stvar. Znači, po prvi put u povijesti čovječanstva žena mora raditi, jer je to takva je situacija da čovjek ne može preživjeti ovako. I znamo da to nije Božja volja i ako ikako možemo to pokušavamo izbjeći. Prorok kaže da nekad žena mora raditi, da pomogne mužu, da otplati dugove i tako dalje. Nismo legalistični po tom pitanju, ali svakako znamo da to nije Božja namjera i da to nije Božji plan i da to nije ženino mjesto i da je to proizvod faraona koji ne zna Josipa. Znači, faraon koji ne zna Josipa je sustav koji ne pozna Boga, je ono što proizvodi da je danas i žene moraju raditi. I kaže, rekao je, ali stavi žene da rade, stavi ih tamo vani, neka one također rade opreke. I onda će biti tako umorne kad dođu, one ne mogu skuhati svojim muževima večeru, ne mogu biti dobra mama, vidite, tako ako ćete raditi, ići tako one neće moći to napraviti, tako stavi i njih da one također rade. Vidimo da primjena na naše vrijeme, mislim da ne moram trošiti vrijeme, jer kad govorimo o ovim događajima, odmah možemo misliti kako se to reflektira na nas. I onda kaže da je Amram na poslu svjedočio o tome, ohrabrivo ljude, iako je noći provodio plačući i moleći Boga da im se smiluje, i kaže, jednog dana je na poslu toliko bilo teško da je hrabrio ljude, rekao, Bog će nas izbaviti iz ovoga, mi smo njegova djeca, i kaže, ustao je čovjek koji se izderao i rekao, ako hoće, kad će, šta Bog čeka. I kaže prorok da je to vrijeme kad su ljudi postali ogorčeni i okrenuli se protiv Boga. I ponekad mi, Sotona pokušava napraviti istu stvar, da kad mi čekamo na Boga, da pokušava u nama stvoriti revolt, što se to ne događa, ono što tražimo od Boga, jer zašto Bog ne ispuni svoje obećanje, zašto toliko dugo čeka i zašto teškoće toliko dugo traju i postaju sve teže. Kaže, vidiš kako ljudi čak postaju ogorčeni. Kaže, on prepričava razgovore Amrama i Jošobel, znači, kod njih kuće. Kaže, okreću se protiv Boga Jer su se molili i molili i molili i ništa se nije dogodilo. Svako od nas prije ili kasnije dođe u situaciju da može reći da smo se mi molili, molili, molili i čini se da se ništa nije dogodilo. Ali do kraja ove službe vidjet ćemo pravog kršćanina kako Bog radi s njim. Kaže, a svi svećenici govore dani čudesa su prošli i jedino što možemo učiniti samo otići dolje do ovih starih goniča koji proslavljaju pogane, odnosno proganske bogove i tako dalje, a što možemo učiniti? Ali rekao je, ja vjerujem u Jahvu, amen, ja vjerujem da on još uvijek odgovara na molitvu. I kaže da je jedno večer se Amram molio, opet kao što se inače molio, došao je kući nakon što je cijeli dan radio, a noćima se molio. Kaže, bio je molio se i bio je toliko umoran da je zaspao. I više ili manje, mi živimo vrijeme da kad dođemo nakon posla, da smo toliko umorni, da nemamo snage da se molimo, a kad se molimo, skoro raspemo. Tako. To je vrijeme izlaska, tako mora biti. Kaže, molio se, umorio se i zaspao. Kaže, nakon nekog vremena se probudio i u kutu je stajao anđel. I kaže, nisam zapisao, žao mi je sve što mu je anđeo rekao, pokušat ću prepričati. Kaže, anđeo mu je rekao, Amrame, ja sam anđeo Boži. Poslan sam ti da ti kažem da je Bog čuo tvoje molitve i da ti kažem da će poslati otkupitelja. Sjetio se svih svojih obećanja koje je dao Abrahamu, Izaku i Jakovu. Kaže, anđeo je ispružio svoj mač prema sjeveru, prema izraelskoj zemlji i rekao, tamo je zemlja koju sam obećao Abrahamu, Izaku i Jakovu i tamo ću vas odvesti. I kaže, Amrame, odigrat ćeš veliku ulogu jer si bio vjeran u molitvi. Kaže, za godinu dana Jošabel će zagrliti malu bebu dječaka koji će biti otkupitelj. I sad počinje priča. Sad počinje priča koju prvo kaže, otišao je do Jošabel i to je rekao. To se desilo negdje po noći, on je probudio i ona je rekla, o ne, šta si rekao da će biti muško djete? Kaže, faraon je zapovjedio da će da ubijaju svoju mušku djecu. Ne, nikako. I kaže, prorok Bog odgovara na molitvu. Kaže dalje, da je on rekao, ako je Bog rekao da ćemo dobiti djete, onda će Bog i zaštititi. Ali ona kao majka, koja nije doživjela ovo što je Amram doživio, nije bilo toliko sigurno o tom. I kaže, na poslu je došao i drugačije je svjedočio. Svjedočio je, kaže, ljudi nisu vjerovani. Kaže, kad je u molitvi sreo Boga, imao je vjeru. I kaže, prorok naglašava važnost naše molitve, da molitvom segnemo do Boga, da Bog odgovori na molitvu, možda nam neće dati ono što ga tražimo u tom trenutku, ali će nam dati vjeru da ćemo to dobiti. I kaže, Amram je došao kući jednog dana i Jošabel je rodila bebu, znamo da je to bio Mojsije. I kaže, beba je zaplakala i onda su je skrivali. Svaki put kad bi beba zaplakala, bilo bi sve što beba hoće, odmah je dobila da ne plaće, jer su se bojali da ne dođu faraonove policajke i da ubiju bebu. Kaže, napravio je jedno mjesto u podrumu gdje je sakrio bebu. Kaže, jednog dana su došle te policajke, one su na brzinu sakrile tamo bebu i rekli su, nemamo bebu koju bi vam mogli dati. I kaže, one su rekli, pregledat ćemo i pregledali se svugdje i nisu je našli. A onda su pogledali Jošabel i rekli su, na tebi se vidi da si majka i da dojiš djete. I znamo da tu ima beba, vratit ćemo se. I kaže, ona je počela, kad su otišle, ona se rasplakala i rekla, što ćemo sad napraviti? Kaže prorok, Amram kaže, molit ćemo se. I kaže, idem gore i molit ću se. Kaže, nemoj dolaziti. Ako čuješ da plaćam, nemoj dolaziti. Ako ne jedem, nemoj dolaziti. Ako za večeru, za ručak, kaže, ja ću se moliti cijelu noć. Kaže, molio se i opet se umorio i zaspao. I kaže, Bog mu je u snu pokazao šta da napravi. Sanjao je san. I kaže, sljedeću večer, nakon posla, došao je Amram i umjesto da ode na kat, gdje je bila njegova tajna soba gdje se on molio, otišao je u podrum. Kaže, tako jednu večer, drugu večer, treću večer. Jedna večer dođe još objavi, spusti se u podrum i kaže šta radiš tu. I kaže Amram njoj, znaš li da su one vještice? Faraonove policajke je rekao da će se vratiti. I sad čitam što prvo kaže. Kaže ovako. Sad ću pročitati tekst koji sam pročitao. I sad dolazi, koji smo rekli da možda nema veze s ovom pričom, ali uistinu ima veze. Kaže u Mateju 10. Tko nađe život svoj izgubit će ga, a tko izgubi svoj život poradi mene naći će. U Mateju 16 kaže Isus, naime, tko hoće spasiti život, izgubit će ga, a tko izgubi svoj život zbog mene, spasit će ga. U Marku 8, što smo čitali, kaže, naime, tko hoće spasiti svoj život, izgubit će ga, a tko izgubi svoj život zbog mene i evanđelja, spasit će ga. U Luki 9 kaže, naime, tko hoće spasiti svoj život, izgubit će ga, a tko izgubi život zbog mene, spasit će ga. I u Luki 17 kaže, tko bude nastojao spasiti svoj život, izgubit će ga, a tko ga izgubi, spasit će ga. U Ivanu 12 kaže, tko ljubi svoj život, izgubit će ga, a tko mrzi svoj život na ovome svijetu, sačuvat će ga za život vječni. Kaže prorok, jer tko god sačuva svoj život, izgubit će ga, i tko izgubi svoj život radi mene, naći će ga. Znate, dječaci i djevojčice, i znam da će stariji uživati u ovome isto kao i djeca, ali ovaj citat pisma je tako važan. A neka su pisma toliko važna da ih Bog stavi u sva četiri evanđelja. Rijetka su pisma koja su u sva četiri evanđelja. Kaže, neka su toliko važna i Bog stavi u sva četiri evanđelja. Kaže, Mateja, Marka, Luku i Ivana. Ali ovo je tako važno da ga je on stavio 6 puta u evanđelje. 6 puta je ovo izašlo iz njegovih vlastitih ustana. Isusovi. I stavili smo na priče gdje Amram je u podrumu, nešto radi, dolazi Jošabel i pita ga šta radiš. I kaže, o Amrame, što moraš napraviti? Kaže, moramo se riješiti bebe. Riješiti se bebe? Da. Kaže, o ti si okrutan. I opana, ona se rasplače i kaže on, ne, nisam okrutan, ne, znam što radim. Što misliš? Pa bit ćemo loši kao i faraon. Riješit ćemo se naše bebe. Da, riješit ćemo se bebe. O, ne možemo. Dakle, poslušaj, kaže on. Ako ga zadržimo, izgubit ćemo ga. A ako ga damo onome koji ga je dao nama, on će ga naći. Je li to točno? Dakle, ako ga zadržimo, izgubit ćemo ga. Kako ćeš ga izgubiti? Pa te stare vještice će doći i uzet će ga. Kaže, gledajte, ako zadržite tu dušu i nastavite dalje i živite kao svijet, vi ćete je izgubiti. Vještice pakla vredaju vas. I to je točno. Sve ove stare gluposti svijeta i stvari tamo vani, one vredaju vas. Ako zadržite, izgubit ćete. Ali ako date natrag onome tko vam je dao, naći ćete i zadržati dušu. Tako. I kaže, što je to sada? Ako zadržimo, što ćemo? I djeca iz prvih redova kažu, izgubiti. Ako damo Kristu, što ćemo? Zadržati. Amen. To je dobro. Dakle, vaš je odgovor bio točan. Dakle, rekao je Jošabel, mi ga moramo izgubiti ako ga želimo zadržati. Tako, ako ga predamo natrag onome tko nam ga je dao, onda ćemo ga zadržati. I kaže ona, dalje, pa rekla je, pa što ćemo učiniti? Rekao je u redu, rekao je, reći ću ti što ćemo učiniti. Uzet ćemo bebu i malo ćemo porazgovarati. I uzet ćemo bebu i staviti ga unutra i staviti ga vani na rijeku Nilo. Znači on je podrumu pripremao košaru. Ona se rasplače i kaže, on ne, Amram. Ne možeš staviti bebu vani u rijeku. Vidite, Bog je poučio, Boga je poučio. On kaže, da, znam što radim. Vidite, imao sam san. Znao je što će učiniti, imao je san. Ako je čovjek koji je imao san bio spreman na osnovu svog sna staviti vlastito dijete u košaru i pustiti ga među krokodile u Nilu, koliko više možemo imati vjeru u Božju potvrđenu, izgovorenu riječ za naše vrijeme. Ako je bio spreman izgubiti svoje dijete vjerujući u san kojeg je sanio, ko bi od nas da je imao san bio spreman to napraviti? A s druge strane, ovdje imamo izgovorenu Božju riječ koja je obećala uznesenje, ali je rekla da moramo izgubiti svoj život. Da se moramo prestati odjevati kod svijet, da se moramo oblačiti kao kršćanke, da moramo se mi muškarci ponašati kao kršćani, da ne možeš kao kršćanin pušiti, piti, ići u kladionicu, učiniti masu stvari. Ako smo spremni svega toga se odreći, ako se on odrekao vlastitog djeteta i stavio ga u košaru i poslao među krokodile na osnovu sna i Bog mu je to priznao, koliko više mi nećemo imati izgovor ako nam je Bog poslao proroka kojeg je potvrdio znacima i čudesima tisuće i milijone puta, tisućama otkrivanja tajne srca bez da ikad pogriješio, i onda kaže od nas kako trebamo živjeti da bi išli u znesenje, gdje smo li mi spremni to poslušati, ima, hoćemo li mi imati izgovora na sudu kad bude jedan heroj vjere, kao što je Amram, stajao pokraj nas koji je vlastito dijete stavio u košaru i poslao među krokodile na osnovu sna. A mi imamo potvrđeno Božju riječ, znanstveno potvrđeno, znači da su znanstvenici slikali ognjeni stup, Božju prisutnost na sastancima, snimljeno materijalno kamerom, dokazima. Jedna Jošabel koja je pristala na to, iako nije imala ni san, a mi imamo sve na 1200 snimaka, sve je dostupno na internetu, sve je potvrđeno i autentično, do te mjere da njegovi protivnici, prorokove službe, pišu knjige o njegovom životu i onome što je Bog činio. I koliko manje se od nas traži da damo svoj život, čak ne moramo vlastito dijete staviti u košaru i poslati ga među krokodile, nego jednostavno trebamo prestati gledati televiziju ili slušati svjetovnu muziku ili nešto slično. Kaže, da, znam što radim. Vidite, imao je san, znao je što učiniti. Vidite, Bog ga je poučio, znao je što učiniti, sagradio je ovo, vidio je da je to tip, da je to bio sam tip arke koja je spasila Novu tamo natrag u njegovo vrijeme. Znači, imao je san, vidio je da je san biblijski, jer je Noa spašen kroz jednu arku i onda je vidio da taj san ima smisla biblijskog. I kad vidimo ono što prvo kaže, vidimo da to ima smisla u Bibliji, da je to ponavljanje onoga što Biblija kaže. Ako je on vidio da njegov san aludira i ukazuje na onaj tip, da je Noa bio spašen kroz arku i da je to dovoljno dobar znak da je njegov san od Boga, jer Bog njega traži da on stavi svoje dijete u jednu novu arku koju će napraviti jedan kovčeg i na taj način spasiti njegovo dijete. I kaže prorok da je to u toj košari, u tom brodu, bio najveći teret koji je ikad plutao brodom do tog vremena. Čak više i od Noine obitelji. Bio je njegov prorok koji je trebao donijeti izlazak u toj jednoj maloj košari koju je Amram napravio u svom podrumu nakon što je vidio san. I vidio da taj san je biblijski, jer je to vidio u tipu Noe koji je spašen arkom. Tako je rekao, gledaj, imamo malu rupu prorezanu upravo ovdje na vrhu toga tako da može disati. Tako kroz to može dobiti sunčevu svjetlost. I sad ću pročitati jedan citat iz jedne druge propovjede i vratit ću se na ovo što prorok kaže u ovoj propovjedi i završit ćemo temu. Mislim da danas neću uspjeti ništa reći o faraonu koji nije poznao Mojsija, a sljedeći put bi onda govorili o faraonu. Sad ćemo govoriti o vremenu u kojem se pojavio taj faraon. I kaže, dakle, u danima Mojsija, kad je Bog poslao Mojsija dolje da oslobodi djecu izraelsku, prije nego je mogao osloboditi djecu izraelsku, prvo, faraon je ustao koji nije poznavao Josipa. A on je bio mudar faraon, vjerovatno uvježban u teologiji Egipta. Mudar, ostrouman, ali nije imao je dobro zaključivanje, ali nije imao riječ Božju. Vidite, on je zaključio znanstveno i rekao, gledajte ovdje, oni se svi množe. Oni su, jedno vrlo važno rečenicu, prvo kaže, koja je meni upala u oči, kaže, oni su štedljiviji ljudi nego što smo mi i mogu živjeti s manjim primanjima. Nije to opis nevjeste danas. Kaže, a oni se razmnožavaju, množaju, ono što mi moramo učiniti je zaustaviti ih odmah, ubiti sve na novorođene bebe, muške, tako da ih više ne bude. Neće rasti tako brzo. Da je faraon, onda kaže, rekli su da može doći rat, i ako izbije rat, rekao je, tada bi se oni mogli pridružiti našim neprijateljima i boriti se protiv nas. Bili bi veći nego mi i snažniji od nas. To je bilo vrlo logično, ali je bilo protivno Božoj riječi. Kaže, dakle, njegova zaključivanja su bila ispravna, znanstveno ispravna. Ali faraon je načinio svoju pogrešku što nije gledao u riječ Božju koja je poznavala to veliko obećanje da će ih Bog osloboditi i svejedno izvesti van. Znači, ono što je Amram gledao je bila Božja riječ koja im je obećala da će biti oslobođeni. Faraon je gledao na znanstvene zaključke, znanstvene činjenice, ono što je ljudskom umu bilo logično. Kaže, bez obzira što znanost kaže, što rezoniranje kaže, ako nije temeljeno na riječi Božoj, zaista mi je žao osobe koja to sluša. A tako, vjera ne može počivati na rezoniranju, ona počiva na Božoj riječi, onome što je Gospod rekao. Ajde nekome objasnite da mi idemo u uznesenje znanstveno ili logičke ili bilo čemu slično. Tako što je nedokazivo, ali je u skladu s Božom riječom. I u vrijeme izlaska se događaju nelogične stvari. U vrijeme izlaska se događaju stvari protivne znanstvenim zaključcima i znanstvenoj logici. I mi živimo u to vrijeme. Kaže, dakle, kad je Mojsije izašao da oslobodi djecu izraelsku, Mojsije je bio drugačija osoba od faraona. Faraon je, preskočio sam, kaže, bez obzira što znanost kaže, što rezoniranje kaže, ako nije temeljeno na riječi Božoj, zaista mi je žao osobe koja to sluša. Dakle, Mojsije je izašao da oslobodi djecu izraelsku, Mojsije je bio drugačija osoba od faraona. Faraon je gledao na to znanstveno, što je u redu. Ali, ako je znanstveno u redu, onda, ako je suprotno riječi Božoj, nemojte to vjerovati. Ako se slaže s Božjom riječom, hvala Bogu za to. Znači, kaže, ako je znanstveno u skladu s Božjom riječom, hvala Bogu za to, ako nije, nemojmo to vjerovati. Kad doktor kaže da bolujemo od neke bolesti za koje nema rješenje, to nije u skladu s Božjom riječom, to je ono što znanost kaže, mi to odbacujemo. Tako, kad doktor, ili kad znanstveno izgleda nemoguće da se neka osoba koja je član naše obitelji obrati, to nas ne zanima jer nije u skladu s Božjom riječi koja kaže spasit će se ti i sad tvoj dom. I kaže prorok ovako, znači završit ćemo sad priču sa Amramom i Jošabel. Stali smo u onom događaju u podrumu gdje on objašnjava njoj da će staviti dijete u košaru koju upravo priprema, koju je napravio po uzoru na Noinu arku, gore stavio rupu da može disati i stavio da može ulaziti svjetlo, kao što je Noina arka gore imala tako poklopac, odnosno otvor na vrhu. Sve to je bilo u skladu sa Biblije, držao se Božje riječi maksimalno koliko je mogao i kaže, ustali su u 3 sata ujutro. Kaže, probudio je Mirjam i Arona i Jošebel. I kaže Mirjam, o tata, nećeš valjda staviti bebu u rijeku gdje su krokodili. Kaže, ponekad moramo napraviti stvari koje malo bole. Kaže, kad te neko, ona uzima primjer, kaže, kad ti neko ponudi cigaretu, onda kažeš, ne, ja ne pušim. Kaže, to ponekad malo boli. Jer si, dobiješ po, možda će ti se neko rugati ili slične stvari. Kaže, ja ne idem u kino i činim stvari, ne gledam, da kažem, svjetovne stvari, ne nosim hlače. Ne idem u kladionicu ili ne znam šta drugo. Kaže, ponekad moramo napraviti stvari koje malo bole. Ako je Amram mogao staviti vlastito dijete među krokodile, sigurno je bilo bolno. I možemo zamisliti njihovu situaciju u kojoj, kad su to morali napraviti. Kaže, ustali su u 3 sata ujutro i kaže, Aron je rekao, što ćeš napraviti s bebom? I onda mu je on rekao, kaže, sine, ako zadržimo bebu, izgubit ćemo je. Ako izgubimo, spasit ćemo je. kaže, šuljali su se po ulicama, pazeći da beba ne zaplače. Po noći su išli do rijeke i svi su plakali. I kaže, Amram njima kaže, ne smijemo da se čuje s faraonom, jel tako? Idemo do rijeke, kaže, puna je debeli krokodila, koji su već debeli jer su već pojeli mnogu izraelsku djecu. Neko bi mogao reći, čekaj, kako očekuje da će Bog spasiti naše dijete, a nije spasio susjedovog dijete, koji je također Izraelac, već ga je faraon. Njegovi su ga bacili u rijeku i krokodil ga je pojao. I možete se pitati, zašto očekuješ da će Bog spasiti moju djecu? A ja znam vjernika poruke čija djeca nisu spašena. Ili zašto očekuješ da će mene Bog iscijeliti? A ja znam vjernika poruke koji nije iscijeljen. Ili ja znam nekoga ko se naziva vjernikom poruke koji nije iscijeljen. Zar je to bitno? Znači, kaže, da su gledali na to, nikad ne bi stavili djecu, svoje dijete u košaru, u Nil, i nikad se ne bi dogodilo jedno najvećih svjedočanstava u Bibliji. Mi ono što gledamo je na Božju riječ, ne gledamo šta se dešilo susjedima vjernici. I kaže Amram i Jošabel, kaže, nahrani bebu. Znači, zadnji put, oproštajni doručak. Kaže tako, majka uzima bebu i doji je. I doji bebu dok on ne dobije svoj doručak, rano ujutro. I ona je, i Beb Rahma ponaša kako majka ljubi bebu, kaže, ona je ljubi i rekla je, sad Arone, ti ga možeš poljubiti. I kaže, i Aron ga ljubi. I zatim ga daje Mirjam i ona ga ljubi. I majka ga je poljubila i rekla je jednostavno i počela plakati. Kaže, kaže Mirjam, pa slušaj, moramo biti vojnici. To mi moramo biti kao kršćani duhovni vojnici. Kaže, vidiš, moramo biti vojnici. Kaže Amram njima, želite li ga svi ponovno poljubiti? I svi ga oni u krug ponovno ljube, zatim ga stavljaju tamo unutra. Kaže, a majka je napravila malu deku i stavila je mali jastuk i stavila ga na njega. Rekla je, moja draga bebo, neka te Gospod blagoslovi. I počela plakati. Onda, Bog će se pobrinuti, kaže Amram, o tome nemoj se brinuti. Zatvorili su mali poklopac i prva stvar, znate, otac je počeo slačiti svoj kaput, skinuo je svoju košulju, zagazio je vodu i kaže, što mislite da se događa u nebu u ovo vrijeme? Haleluja, kaže, znate, kad se stvari odvijaju ovdje dolje, nešto se događa gore također. Kaže, amen, mogu vidjeti Boga kako ustaje sa svog prijestolja. Prorok može vidjeti Boga kako ustaje sa svog prijestolja. Kaže, hoda i govori, Gabriele, Gabriele, gdje si? Gabriel kaže, ovdje sam, Gospode. Dođi, nešto ću ti pokazati. Rekao je, svi vi anđeli dođete ovdje okolo na trenutak, želim vam nešto pokazati. Imam ljude koji mi vjeruju. Da, imam ljude koji se pouzdaju u mene. Dođite ovdje sada, dobro je za sve vas anđele. Pogledajte ovo, gledajte. Kaže, vidi dole Gabriel čovjeka na koljenima, podignutih ruku, kako se moli, majka kako plače, dvoje djece oko njih koji plaču. I kaže, Gabriele, oni mi vjeruju do samog kraja. Imam ljude koji mi vjeruju, koji se uzdaju u mene do samog kraja. Kaže, otac hoda u vodi i počne gurati mali brod. Kaže, mogu ga čuti kako kaže. Znači, prorok čuje Boga kako kaže, Gabriele, da, Gospodar. Pozovi 10.000 anđela na scenu odmah i mi daj marširajuće naredbe i stavi ih sve dolje uz Nil. Zapovjedam da nijedan krokodil ne dotakne taj teret. Ništa ga neće dotaknuti, neka se ni koma drveta ne približi. Haleluja. I s ovim bi završio, jer sam malo odužio. Znate priču dalje. A priča ide dalje. I prorok kaže, ako ćete izgubiti, spasit ćete. Ako želite spasiti ono što imate, izgubit ćete. Amram je bio jedan od najvećih ljudi u Bibliji za mene nakon ove priče. I kad dođemo gore, sigurno želim čuti da on ispriča tu priču ponovo. Kaže prorok, ako ćete izgubiti, naći ćete. Ako nađete, jedini način da nađemo je da izgubimo ono što imamo. Tako. I znate priču kako završava, s time ću završiti još jedna rečenica. Kaže, znamo da je Bog sačuvao Mojsija, da ga je njegova sestra srela je faraonovu kćer koja je uzela košaru i da je Mojsije istog dana vraćen u njihovu obitelj i živio tamo cijeli svoj život bez opasnosti da ga dođu faraonove policajke i ubiju. I ne samo to, nego je Jošabel bila plaćena da odgaja vlastito djete. Bog im je riješio pitanje straha od toga da će izgubiti djete, jer je djete postalo najveći, budući najveći čovjek Egipta. I bili su plaćeni da odgajaju vlastito djete. Bog im je riješio financijske probleme o kojima smo pričali na početku. Znači, Bog ih je blagoslovio na način da su prestali ekonomski problemi, prestali su problemi od toga da se skrivaju iz razloga zašto, jer su poslušali ovo što Biblija kaže ovdje. Naime, tko hoće spasiti svoj život, izgubit će ga, a tko izgubi svoj život zbog mene i evanđelja, spasit će ga. I s ovim ćemo završiti. Znači, vrijeme izlaska sa strane vjernika je izgledalo ovako. I u to vrijeme se pojavio faraon koji nije poznavao Josipa. I prvo govori o faraonu koji nije poznavao Josipa u našem vremenu koji će se pojaviti, odnosno za neke već kaže da se pojavio. Vidjet ćemo tko je taj faraon, što možemo očekivati u našem vremenu i možemo očekivati da ako napravimo ono što je Amram napravio, da ćemo imati Amramove rezultate, bez obzira na teške okolnosti u kojima se nalazimo na kraju svijeta. Se pomolimo. Dragi Gospode i Bože, kad razmišljamo o Tvojim herojima, Gospode, o kojima si pisao u pismu, o mnogim malim ljudima, Gospode, čije priče nisu možda detaljno zapisane u pismu, onda dođe prorok kojem ti to pokažeš. I pokažeš mu ne samo što se događalo na zemlji u to vrijeme, nego što se događalo na nebu, Gospode. I kad razmišljam o tim ljudima koji su bili spremni napraviti ono što ti pozivaš svakog kršćanina da napravi, Gospode, to je da učinimo da se odreknemo sebe i svojih ambicija i svojih svjetovnih stvari koje nas privlače i gluposti, Gospode, na kraju vremena, u vrijeme izlaska, u vrijeme kad ustaje faraon koji ne poznaje Josipa, Gospode, u vrijeme pritiska, bilo ekonomskog, bilo razno raznih drugih pritisaka. I na nevjestu će doći jedan pritisak, Gospode, rješenje za taj pritisak je ovo što je napravio Amram, Gospode, da izgubimo svoj život, da bi ga sačuvali na način da uložimo sve što si nam dao za tebe, za tvoje kraljevstvo i vjerujemo, Gospode, da ti želiš napraviti isto ono što si napravio onda kad si pozvao Gabriela i anđele i skupio ih i rekao je dobro da dobro je za vas da pogledate dolje na zemlju. Ja dolje imam ljude koji mi vjeruju do samog kraja. Gospode, i to je ono kakvi bi mi kršćani htjeli biti i ono što jesmo. Oprosti nam kad ne uspijemo u tome, Gospode. Samo takvo kršćanstvo nas zanima, Gospode. Do samog kraja da ti vjerujemo i da imamo povjerenje u tebe. I vjerujemo, Gospode, da onda ono tvoje obećanje ćeš ti ispuniti u uznesenju svim blagoslovima, Gospode, koje si ostavio za nas ovdje na zemlji. To vjerujemo i to ti se predajemo i zahvaljujemo u svetu Isusovo ime. Hvala ti još jedan put za poruku i proroka, bez čega ovoga ne bi ni bilo ove priče u ovakvim detaljima, Gospode, kako si otkrio preko svog proroka u Isusovo ime. Ti zahvaljujem i molim te da u ovoj atmosferi se svi, Gospode, preispitamo i još jedan put donesemo odluku i učvrstimo svoju odluku da ti služimo do samog kraja, Gospode. Gospode, jer želimo biti takvi ljudi koji će biti dostojni, Gospode, u nebu, slušati ovakve priče ljudi koji su ih proživjeli prije nas, ne samo to, nego imati svoje svjedočanstvo, Gospode, isto tako koje ćemo mi moći njima ispričati. Da se, Gospode, da ćemo se diviti Amramu i njegovoj vjeri i da će se on diviti našem svjedočanstvu koje si ti učinio kroz naš život, Gospode, ako se prepustimo tebi, a mi se prepuštamo tebi u sveto Isusovo ime. Amen. srcem nami to. Pa smo pričali o Amramu u vrijeme faraona koji nije poznao Josipa. Ovaj drugi dio, ako Bog da, sljedećem prilikom. Boži blagoslov svima.